music. So I will meet you over there. This is the
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, oo dhammaantiinba waa aroor axad ah oo November ay tahay 5, 2023. Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Jowhar oo degan kadib dagaalkii dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya asbuucan.
waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hogaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay. wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano, waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada, ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugaynin garoonka intaanan gaari ka hor. ciidanka waxay nagu bilaabeen rasaas, waxayna huwiyeen tabanno, waxaanan filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhowr degmo oo gobolka Gedo ka tirsan oo ay dad u geeriyoodeen fatahaadaha iyo roobabka iswata ee ka da'ayay gobolkaasi dhowaanahan. qodobadaas iyo warar kale oo guud ahaan Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. hogaamiyaasha carabta ayaa waxa ay ku cadaadinayaan xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken baahida loo qabo xabad joojin deg deg ah oo laga sameeyay Gaza, iyada oo militariga Israa'iilna ay garaacayaan ama ay garaaceen hooy iyo iskuul ee qaramada midoobay leedahay oo ay dad rayid ah ku leedeen. maalinimadii duulmaasyada ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu magaalada Cammaan kula kulmay dhegiisa dalalka Urdun, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo Qatar. waxaana sidoo kaleeto xogeyaha guud ee guddiga fulinta xoreynta Falastiiniyiinta iyo ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ee Lebanon Najib Makati uu halkaas ayaguna kula kulmay. wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa Sabtidii warbaahinta u sheegay in inkasta oo uu cambaareynayo weerarkii Xamaas 7-dii bishii 8 ee Oktoobar ay qaadeen, haddana qofna aysan maskaxdiisa saxda ah siin karaynin xanuunka ay dareemayaan dadka reer Falastiin maalin kastaba oo duqayntu ay ku socoto. dibadbaxayaal taageersan Falastiin ayaa Sabtidii shalay ahayd waxay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee reer galbeedka qaarkood, magaalooyinka London, Berlin, Paris, Ankara, Istanbul iyo Washington DC ayaa si wada jira ay isugu soo baxeen boqolaal dad ah oo ayagu markaasi dalbanayay mudaaharaadkooda xabad joojin ka dhacda Gaza oo Israa'iil ku joojinayso weerarada. magaalada London muuqaalo laga soo duubay telefishinka ayaa muujinaya dadweyne fara badan oo haysta iyagu boorarka mudaaharaadayaasha, kuwaasi oo kala xanibay qaybo ka mid a bartamaha magaalada London halkaasi oo intii ay socdeen dibadbaxyada ay dhulka fariisteen oo gaadiidku ay gudbi waayeen. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin xornimada Falastiin, waxayna ku dhawaaqayeen xabad joojin deg deg ah oo haatana kumanaankeenna, malaayiinteenna iyo dhammaanteenba waxaan nahay Falastiin, ayay dadku ku mudaaharaadayeen. booliiska ayaa sheegay inay qabteen wiil 29 sano jir ah. qofkaasi ayaa loo xiray kadib markii sida la sheegay uu watay boor ay ku qoran tahay hadalla naceeb ah oo liddi ku ah sharciga dalkaasi, gaar ahaanna u eg sida la yiri argagixisada hadalladooda. warkii dunidana waa naga inta. weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Xaalka magaalada Jowhar ee gobolka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa degan kadib markii todobaadkan isku hor imaadyo ay ku dhex mareen halkaasii dad ay ku dhinteen ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Weerarkii ugu dambeeyay xaalka magaaladaasi iyo sida haatan waqtigan ay tahayba waxaa wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqan uu ka soo diray warbixintan.
Waxaa saaka degan xaaladda magaalada Jowhar oo shalay gelinkii dambe dagaal muddo kooban socday uu ku dhexmaray ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle. Dagaalka oo ka dhacay duleedka magaalada gaar ahaan wadada aadda garoonka diyaaradaha ayaa waxaa lagu soo warramayaa in waxyeelo, dhimasho iyo dhaawacba uu geystay. Muuqaal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayuu guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamada danab wafdi xildhibaano ah oo uu hoggaaminayay. Guddoomiye Luqmaan ayaa ku eedeeyay ciidamada danab in safarkiisa ay ka hor istaageen isla markaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay. Rasaastaasina waxa uu sheegay guddoomiyaha inay sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay dhanka ilaalada guddoomiyaha sida uu hadalka u dhigay.
Waxaan ka ambabaxnay magaalada Jowhar annagoo wafdi aan hoggaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho howl shaqe oo halkaas inoogu qabsoomaysay. Wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano waxaana na galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah oo aanan sugaynin garoonka intaanan gaarin ka hor. Ciidanka waxay nagu bilaabeen rasaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaana filaynin ayaa meesha naga qabsaday. Ciidankii dagaalka meesha ku qabsaday annaga dib ugu radaan soo samaynay. Waxaa inoloo sheegay ciidankii inay ciidankii danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudihiisa. Waxaa jira dhimasho iyo dhaawac na soo gaaray dhankeena ciidankiina galbinayay. Waxaa jira xildhibaanada qaar oo dhaawac soo gaaray. Waxaana ka sugaynaa dowladda federaalka jawaab degdeg ah inay naga siiso waxa maanta naga gaaray ciidankaas hubsan ciidankeena dowladda federaalka ah ee dharkiisa wata.
Dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ayaa waxa ka horreeyay isku hor imaad kooban oo maalinimadii Jimcihii dhex maray askar ka tirsan ciidamada danab iyo booliska Hirshabeelle. Qof degan magaalada Jowhar oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa waxa uu VOA uga warramay dhacdadii Jimcihii ka dhacday Jowhar.
Waa dhacda aad iyo aad u farxan. Waxay ka dhacday City magaalada Jowhar, bastamaha eriyada laamiga dhexdeeda. Waa waxay ahayd askar xooga dalka Soomaaliyeed, ciidanka danab iyo askartii Hirshabeelle, saddex cunug oo ciidankii dowladda danab kamid ahayd yaa waxay joogeen gudaha magaalada. Ciidankii Hirshabeellena waxaa la soo ribood gareeyay in ay magaalada ku jiraan kuwa jooga iyo qaalayaqsee ka wado. Sidaas darteed ayagoo shaqo ku jira waxay la kulmeen ilmo ka tirsan ciidankii danab oo meel laamiga dhexdeeda isku sisimiraayo. Sida aan arkaynay gawaarida cabdiburayuurkii markay yimideenna waxay dhaheen isdhiiba, midaa qorigii dhiibay, labana waxay ku kala ordeen dukaamadii. Xabadihii meesha ka dhacay waxaa ka dhashay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
Marka dhimashada iyo dhaawaca maxaa nooga sheegi kartaa?
Walaal, runtii dhimashada meesha ka dhacday nin muwaadin Soomaaliyeed oo ganacsada ah oo sidaad inta badan shalay dadka ay hadalhayeen Cabdi Xuseen ay dhahayaan, iyo waxaa ku dhintay askari ka tirsan ciidanka xooga dalka ee danab, midna wuu ku dhaawacmay. Askari oo xaafadaha ku dhex orday waxaa jiray danab ka tirsanaa, midkii isdhiibay ma ahane, mid kale oo iska horay wadanin oo isna askari kamid ahaa ayaa lasoo qabtay oo danab kamid ah.
Qoraal kooban oo ay soo dhigtay barta Facebook, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa waxay ku sheegtay inay ka xun tahay waxa ka dhacay magaalada Jowhar. Qoraalka wasaaradda ayaa lagu yiri taliska ciidanka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay bilaabeen baaritaanka falkaasi, waxaana si degdeg ah cadaaladda loo horgeyn doonaa ciddii ku lug yeelata dhacdadaasi. Magaalada Jowhar ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ka jiray xiisad ka dhalatay qaabkii loo maamulay gola deegaan oo magaaladaasi loo sameeyey. Dhismaha golaha deegaanka Jowhar ayaa waxaa ka hor yimid qaar ka mid ah beelaha dega oo ku tilmaamay in si aan cadaalad ahayn loo dhisay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Wali Washington ayaa nagala socotaan fatahaada culus iyo daadad ka dhashay biyaha roobka iyo wabiyada Jubba iyo sidoo kale to dhinaca kale to wabiga la yiraahdo Daawo ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan ugu yaraan 4 degmo oo ku taala gobolka Gedo. Degmooyinka Luuq, Baardheere, Doolow iyo Balad Xaawo ayaa waxa ku soo fatahay wabiyada Jubba iyo Daawo, halkaas oo magaalada Ceelwaaqna ay 3 qof ugu geeriyoodeen oo 2 gabdhood oo walaalaha ay ku jiraan roobab xoogan oo ka da'ay magaaladaasi. Haddaba saameynta dadka uu ku yeeshay iyo barakaca roobabkaasi gaar ahaan magaalada Balad Xaawo ayaa waxa aan ka wareystay Cabdirashid Caroog oo ah gudoomiyaha degmada Balad Xaawo.
بسم الله الرحمن الرحيم سهر وبسلام يا أديجي وبهذا سعادة فيو بلحو هدا وأوكي حالد وقاد أبورن هذا السيتويشن كمية جفتو لكن روب قاد وبدن بعدي ميل وببيع فدية لكن أنا وروبكو حسامين لغي يشين ننكا بيرليد تولوينكا لويقان ريفرينكا أما ويبيغا تشينكيسا ilaayo 12 tuulo ee waxay leeyihiin beero beeraas ba magaalada maartay qudradda iyo raashinka waxa booga soo baxa beerii ba marka dhamaan waxa sameeyay bii wabiga kasoo fatahay hal beero kaliya 15 ilaa 16 matoor ya maartay bii la tageen dalagyadii waa baabeen marka beerihii intay soo dhaafeen biyay tuulooyinka qaar sida tuulo loo yaqaan Uusi iyo Barakeeyeen.
Waa garta marka dad intee leeg ayaa ku barakacay fatahaadahaas wabiga iyo roobab isku darsamay.
Ma jiro adequate number oo hadda aan hayno, laakiin ilaa iyo dhowr tuulo maaragtay laga qaxay, laakiin kumaanku way gaareen dadka ka qaxay marka loo eego qoys ahaan.
Marka dadkaas oo dhan ma beeralay bay ahaayeen?
Awa dadka tuulooyinka degan ee beeralayda beeraha ku tirsan inta badan waxa ay saameyntu maaragtay biyaha ku yeesheen markii la yiraahdo Balad Xaawo.
Inta badan fatahaadaha waxay ka dhici jireen magaalooyinka wabiyada dhinaca ay ku badan yihiin sida hadday noqoto Doolow ama Luuq ama Baardheere. Sanadkan ma wax ka duwan wixii horey loo arki jiraa keentay in wabiga banaanka ku yaala Balad Xaawo uu saameyn ku yeesho gudaha magaalada?
Actually gudaha magaalada saameyn wabiga kuma uusan yeelanin, laakiin magaalada markii dhanka Doolow looga baxo ayadoona 3-4 kilomitir la dhaafin ba tuulada ugu horeysa la yiraahdo Malkariye waxay leedahay waa beeraha ka bilowda ilaa iyo kala barka u dhexeeya Doolow iyo Balad Xaawo. Tuulooyinkaasoo dhan waa tuulooyin saaran wabiga riverenkaba loo yaqaana wabiga jinkisa saaran yihiin. Wabigiiba hadda marka inta biyo keenay yuu beerihii saameeyey, laakiin magaalada Balad Xaawo ahaan saameyn kuma uusan yeelan, laakiin tuulooyinkii iyo beerihii maaragtay dalaga ayuu baabiyey.
Waa gartay saameynta sidoo kaleeto waxaa wabiga Jubba uu si weyn ugu fatahay oo qoysas fara badan ay ka barakaceen sida wararku nagu soo gaarayaan degmada Doolow ee dariska la ah Balad Xaawo. Waa sidee xaalkeeda?
Waa sax degmada Doolow aad buu maaragtay sidoo kale beerihii iyo maaragtay iyo dalagii waxal buu saameeyey, laakiin magaaladii gudaheeda hadda xaafada yaroo taaga xaafad loo yaqaana Dhagaxley xaafadaas bay hadda yacni inta badan oo yaro taaga yaa ka badbaaday, laakiin magaalada inta kale waa flooded meel walba maaragtay waxaa yaala biyo oo maaragtay aad bay u saameeyeen dad badan oo ku barakaceen.
Waa gartay sidoo kale Ceelwaaq ayaa roobabku 2 qof ay ku dileen oo gabdha ah. Shalay
way jirtaa Ceelwaaq ayaa sidoo kale magaalada dhanba maaragtay biyo qariyay, 2 gabdhood oo walaalaan waa ku dhinteen Allah uu naxariisto. Sidoo kale Baardheere ayadana waxay waa extreme Luuq sidoo kale waxaa muddaa in maaragtay gobolka oo dhan saameeyeen Garbaharii laftigeeda Tuggi ayaa keenay 2 qof oo waxaa ku dhintay iyagana maalin hore oroma oo meesha ka shaqeynayay guriba ayay gidaarba ku dumay. marka ee meel Muhammad ay inay sameeyeen oo gobol kamida
wayahay marka ee ma jirtaa ilaa iyo haatan dadka ku barakacay ama dhibaatoodaas ay sameeystay wax gargaar oo idinkaga yimid ama Jubaland ha noqoto ama dawladda dhexe federaalka ha noqoto ama cid xataa qiimeysa dhibaatoodan aad sheegaysid oo idin soo gaartay
anagu district level ahaan marka loo fiiriyo tuulooyinka waan tagnay assessment baan soo sameynay reportsna waan ka diyaarinay concept loadna waan ka diyaarinay wasaaradihii iyo hay-adihii ay khusuusiy waa u sheegnay hadda magaalada Dowla waxaa ku sugan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaragta gargaarka iyo masiibooyinka dowladgoboleedka Jubaland shirar baa jira oo iyo clusteran looga hadlayo arrinkaas maalintii sintuntu hadda shirka ugu weyn dhici doonaa oo maaragtay laakiin hadda official hay-adaha inta badan waxay eclaameen in degmooyinka ku jira dowladgoboleedka ay xaalad emergency ay ku jirto
qasaaraha ilaa iyo haatan balad xaawo maxaad ku qiyaasi lahayd oo fatahadahaasi ay saameynta ku yeesheen
dabcan mechanism oo hadda oo aan u sameyno data collectiona wuu jiraa laakiin weli maanan soo gabagabaynin laakiin adigu qiyaas ilaa iyo 200 oo maaragtay beerood oo beer aan la sameyn ay jirto ama beer dalaga u badbaaday yartaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo Cabdirashiid Caroog oo khadka telefoonka aan goor dhowayto kula xiriiro igu waramaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Hargeysa, magaalada Hargeysa waxaa buug uu qoray kuna saabsan noloshiisa ku soo bandhigay Maxamed Muuse Jaamac oo loo yaqaano Maxamed Haldoor. Ninkan dhalinyarada ah oo ah nin lixaad kale ayaa buuggan uu qoray waxa uu ugu magac daray Hariwa, waxaana uu ka hadlayaa noloshiisa gaarka ah. Hadaba wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulleh ayaa uga waramay waayihiisa iyo ujeedada buuggan uu u qoray.
Aad baad u mahadsan tahay Qadar Maxamed Cakulleh, sharaf bay ii tahay inaad wareysigan iga qaataan adiga iyo idaacadda Voice of America ama VOA. Dareen ahaan aad baan u faraxsanahay, waayo waxaa rumoobay ama waxaa dhaboobay liyo weyn oo aan lahaa, taasi oo ah inuu ifka yimid isla markaasina la bandhigay buugeegii Hariwa, kaasi oo aan ka qoray noloshaydaas oo u qeybsamaysay laba nololood oo kala duwan. Caadiyan qofkii bini'aadanka ah abuur ahaan wuxuu maraa nolol caadi oo laisla wada garanayo, qofku isaga oo lixaadkiisa qaba ayuu noolaadaa ama waxbartaa ama shaqaystaa ama nolosha danuunka gala. Marka anigu intaan soo dhashay da ahaan muddada aan jiray laba nololood baan maray oo ah nolol socda oo 12 sano ahayd iyo nolol kale oo ahayd lugaha aan ku socdaa miday yihiin baaskiil ama baashan loogu talagalay inay ku socdaan dadka ila midka ee lixaadkoodu aan u dhamaystirnayn. Marka dareen ahaan aad baan u faraxsanahay in barnaamijkaygii uu si wanaagsan igu qabsoomay, dadku ii soo camireen, buuggii iga iibsadeen, i dhiirigeliyeen si gaar ah dadka reerkiisa oo aniga haliyay iga dhigay Imaam Muusay i farxad geliyey, ree Soomaaliland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhanna way soo dhaweeyeen. Waanan u mahadnaqayaa.
Waan gartay markaa Maxamed, magacan Hariwa maadiga alifay oo uu maskaxdaada ka soo maaxday.
Buugga Hariwa haddaan u galo magac ahaan buugga aniga ka fikiray, laakiin magaca bixintiisa waxaa lahaa nin aan isagu ilaa iminka ogeyn magacaasi inuu sababtiisa ku baxay oo ah xogayaha xisbiga mucaaradka ee Wadani Khadar Cabdi oo maalin maalmaha kamida bandhig laygu gudoonsiinayay baabuur uu isiiyey musharax madaxweyne xisbiga Cabdiraxmaan Ciirro ayaa waxa uu igu sifeeyey kelmado kooban oo ah Maxamed waa bir finiinka cadhay, waa Hariwa. Markaa magaca intaan muuqaal khadar ku saabsanaan daawaday ayaan sidaa ku qaatay magacina wuxuu noqday mid kooban oo macna badan sameeyay isla markaasina dad badan soo jiitay marka magaca buusaas buu ku baxay laakiin mas-uulkaasi hatta al-aan umana sheegin mana oga wuxuuna noqday magac aad u caan baxay oo isla markaasina dad badan soo jiitay
waa gartay maxamed xal la kulantay intii buugga ee qoraalkiisa aad waday maxamed
intii aan qorayay hadaro buugga hariwa caqabadaha isoo food saaray aad bay u koobnaayeen markii koowaad anigu dee sheekaanigi u saabsan bay ahayd maan alifayn maan mana awaalayn sheekooyin kalena maan soo gudbinayn oo maan soo dheeganayn keliya waxaan qorayay wax dhacdo anigay ku dhacay wuxuun baa layga baahnaa inaan qurxiyo qaabeeyo taasina alxamdulilah ilaahay waa igu asturay markii tafatirka badanka dadku dhibaato badan bay kala kulmaan gacan weyn baa waxay siiyeen inaan walaalanahay oo cabdiraxmaan yuusuf la dhaho oo kamid a bahda qalinka iyo qoraalka oo leerankiisa ah aad baan u salaamayaa ninkaasa iga caawiyey markii daabacaad u gudbiyeyna arrinkaana dhib badan kalama kulmin oo isagana waxa iga caawiyey shirkadda sagal jeed oo markii aan u sheegtay baahideeda daabacadeed iyaguna si hagar la-aana ii garab siiyey wax kasta buuggaasi ku saabsanna ii fududeeyey alxamdulilah iyagana aad waan ugu mahadnaqayaa
maxaa kuu kalifay inaad buuggan adigu hindistid
waxyaabaha igu kalifay inaan hariwaa qoro isla markaasina oo ifka yimaado laba qodob baan kusoo koobayaa qodobka koowaad waxa weeye in buuggaasi dhiirigelin u noqdo kubanaan dhalinyaraha oo isugu jira rag iyo dumar oo ila mida duruuf ahaan oo laxaadliya inuu u noqdo buug ay ka akhristaan inaan nolosha laysu dhiibin si kasta nolosha u adkaato inuu u sheego inay noloshu tahay ku dhac iyo ku dhiirasho inaanay waxba adkayn in dhibaatada lala noolaan karo laakiin waxaa ku dhiirigelinaya qofka dhalinyarada ahi ee soomaaliga ahi inuu waxyaabihii uu nolosha ka bartay duruufaha noloshu ay bareen inuu qoro waxyaabuhu ku guuldaraystay inuu qoro waxyaabihii uu ku guulaystay inuu qoro waxyaabaha uu xaqiijiyey siduu uga gudbay inuu qoro ayaa ay dhiirigelin tahay qodobka u dambeeya oo ah ka labaad ma aha midaan qarsaday si fagaaraha baan meel walba uga sheegay anigu khadarow si toos ah ama si daba umaan ictiraafin umana aqoonsan inaan weligay la xadliyi ahaado rajaan ka qabaa inaan mar labaad socdo rajaan ka qabaa mar labaad inaan laxaadkaygii helo marka dhaqaalaha kooban ee buugga kasoo baxa ayaa waxaan rajaynayaa in aan daktar ku aado dadkana waxaan usheegayaa buugoo keligay gama iibsanaysaan sidaan marar badan ili rajaad rumaynaysaan caafimaadkayga wax ku darsanaysaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed muuse oo ku magac dheer maxamed haldoor oo isagu qoray buugga hariwaa wuxuuna magaalada hargeysa ugu waramayay wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle beeraleyda u dhasha dalka ukrein ayaa sheegay in diyaaradaha ukrein waa dhinaca ruushka ee duqeyn u geysteen baqaarada ukrein ku yaala ee qamadiga lagu keediyo arrintaas oo ay ku tilmaameen mid lagu waxyeeleynayo wax soo saarka iyo dhiirigelinta dhaqaalaha dalkaasi sida wariyaha v o a da ay warbixintan kusoo dirtay goobaha qamadiga lagu keediyo ee magaalada umeen ee dalka ukrein ayaa waxaa diyaaradaha ruushka ay bartilmaameedsadeen bishii hore sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha golaha beeraleyda ee dalkaasi ukrein andreyev duncan kaasi oo sheegay inuu ku sugnaa gudaha magaaladaasi habeenadii weerarada ay ka dhacayeen halkan waxaa ku dhacay 7 gantaal ayuu yiri waxayna dhammaantoodba kusoo dhaceen dhowr bartilmaameed oo 7 baqaar ay ka mid yihiin oo lagu keediyo sareenka cidna ma oranin waxay ahaayeen weeraradaasi kuwo u dhacay si qaldan oo kama ah ayuu yiri maxaa yeelay waxay ahaayeen 12 gantaal oo 4 ka mida ay ku dhaceen hareeraha baqaarada halka 7 kaletana ay baqaarada ku habsadeen dankin ayaa waxa uu aaminsan yahay in ujeeddo ay ka dambeyso in la duqeeyo goobaha baqaarada ah ee dalkaasi ukrein keedka u ah wax soo saarkooda qamadiga inkastoo aan ilaalin karno ayuu yiri dekedaheenna badda madow waxaan u baahannahay in aan ka bixinno haruurka meelaha lagu beeray ee bartamaha ukrein waqooyiga iyo galbeedka si markaasi aan iibgeen ugu samayno waxaan u baahannahay in kaabayaasheenna ay noqdaan kuwa badqaba hase yeeshee waxa ay yihiin bartilmaameed la rabo in lagu dumiyo dagaalka. Sidaas waxa yiri ninkaasi beeraleyda ah, waxaana warrada Ruushka ee xarumaha qamadiga ah ee asal ahaan tirtirayaan faa'iidada ugu dambeysa ee beeraleyda. Sidaasi asna waxa qaba Parisian Yoroskol oo in ka badan 30 sano ku beeranaya sareen iyo dalag kale oo kala gedisan dhul dhan 15,000 oo hektar oo wareega. Beeraleyda dalka Ukraine oo iyagu cabasho ka muujinaya bartilmaameedyada ay noqdeen ayaa sheegay inay muhiim tahay in ay la dagaalamaan oo si wada jir ah u yeeshaan urro isku xiran iyo qoboro military, waxayna sheegeen in ay taasi inta ay ka dhaceyso ay adkaan doonto in si nabdoon ay u iibgeeyaan qamadigooda ama wax soo saarkooda iyo kaabayaashooda dhaqaalaha ee beeruhu ay noqdaan kuwa miro dhala oo badbaada. Waa tahay markana anigii adinkaba aan ka wada yarana sanna dhinacaasi heesaha ayaan bal eegaya. Heestaasi ciradii jacaylka ee Cabdinaasir Ilaaye iyo ay ku wada luqeynayeen Seenab Ciiga ayaa idaacadeenna aroornimo ku soo gabagabeenaya. Waa Sahar Cabdi Axmed oo idin la intana mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.